Novinárin. Novinárin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Najme, bespovratna sredstva od
i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Posle izbora koji su pre skoro tri nedelje održani u Bosni i Hercegovini i koji su najavljivani kao najvažniji posle sticanja nezavisnosti, kao da se ništa bitnije nije promenilo. Takav se barem utisak stiče prateći kako beogradske, tako i strane medije. U opširnoj analizi britanski Guardian je naveo da sedmi izbori od kraja rata u Bosni i Hercegovini nisu doneli nagoveštaje da će se zemlja izvući iz opasnog kruga siromaštva, ni da će biti prekinut kontinuitet vladavine nacionalnih partija. Konačne rezultate Centralna izborna komisija još nije prezentovala, ali prema nezvaničnim i u suštini finalnim rezultatima, Bošnjaci su najviše glasali za stranku Demokratske akcije, Hrvati za Hrvatsku demokratsku zajednicu BiH, a Srbi za Savez nezavisnih socijaldemokrata. U Federaciji BiH stvari su manje više jasne, ali u Republici Srpskoj su rezultati pokazali duboku podeljenost društva, jer vladajuća garnitura je pobedila tek za nekoliko hiljada glasova. Milorad Dodik se jedva održao na poziciji predsjednika Republike Srpske, dok je kandidatkinja vladajuće koalicije za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović izgubila i u Sarajevo će ići opozicionar Mladen Ivanić. Realno je da vlast u Republici Srpskoj ostane u rukama dosadašnje vladajuće koalicije, dok bi na centralnom nivou BiH moglo da bude svega, a izvesno je odugovlačenje, pišu mediji u regionu. Na telefonskoj liniji je novinar i urednik Radija BiH Željko Bajić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Željko, ljudi u Bosni i Hercegovini su pre izbora tražili promjene, partije su im u kampanji promjene i obećavali, ali posle izbora, kao što rekao, utisak je da je sve ostalo po starom. U Republici Srpskoj čak i na simboličan način koalicija koja se zove Savez za promjene je izgubila, a pobedile su partije kontinuiteta. Da li su izbori ipak doneli nešto novo?
Pa sad, ovo što kažemo, Savez za promjene, ovdje to analitičari vole reći, veliko je pitanje ko šta smatra pobjedom. Savez za promjene u Republici Srpskoj je prošao solidno, prošao je dobro, čak Mladen Ivanić je kao kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio realno više glasova nego što ih je dobio Milorad Dodik za predsjednika Republike Srpske. Dakle, Mladen Ivanić je čovjek koji je dobio najviše glasova birača. Tako da je upitno da li je baš poraz Saveza za promjene. Milorad Dodik u svakom slučaju nije onako u sedlu čvrsto kao što je bio prije 4 godine. Ovdje u federaciji je situacija manje više jasna, znači imamo stranka Demokratske akcije osvojila dosta, tako da može suvereno reći da ona određuje šta će se dalje dešavati, bar što se tiče bošnjačkog dijela bosansko-hercegovačke politike. HDZ je također u ime hrvatskog naroda prošao dobro, tako da i on ima jasnu poziciju, mada ovdje moram reći da je bilo prilično iznenađenje da je HDZ 1990, jer to je partija, znači svi su oni potekli ispod šinjela HDZ-a, da kažem, osvojila je dosta glasova. Tako da ipak neke promjene, ja bih rekao, se osjete. E sad, samo su neki neumjereni optimisti mogli očekivati prije izbora, onako u najavama, Bosna i Hercegovina će doživjeti promjene. Vi realno ovdje nemate političkih partija, bar trenutno ih nemate na političkoj sceni, koje bi bile u stanju provesti neke radikalne promjene, nadam se naravno nabolje. Jer evo, pojavila se Demokratska fronta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, ali Željko Komšić ima ograničenu podršku i to samo prije svega u dijelovima gdje žive Bošnjaci. Znači, već to ne može biti neka opcija koja bi pružila svima. Evo, u Republici Srpskoj Savez za promjene, dakle, prihvatljiv je samo jednom dijelu biračkog tijela. Drugi dio ostaje uz SNSD, imamo ove neke male partije koje će pokušati sada ovdje izvuku ono što se izvući može.
Željko, još jednom je se očito glasalo mnogo više u skladu sa nacionalnim ili religijskim uverenjima, manje u skladu sa političkim i ideološkim. Izbori jesu politička stvar, ali koliko je prosječan glasač u Bosni i Hercegovini rukovođen političkim razlozima? Utisak je kao da se žele promjene, a opet je možda čak i veći strah od promjena, pa hajde bolje da glasamo za ove koje znamo, ko zna kakvi će ovi drugi da budu.
Mi ovdje govorimo zapravo o ličnostima. Političkih programa, pustite, zaboravite, mislim, nema praktično u te četiri godine, vi ne vidite neku bitnu razliku. Mi znači imamo neki sekstet ili oktet, kako ja volim da kažem, političkih nekih prvaka, ne bih rekao lidera, nisu lideri sigurno, koji tako vrte se tu na političkoj sceni i praktično u Bosni i Hercegovini za ovo godina nemate ni jednu kombinaciju koja nije oprobana. Najnemogućnije kombinacije. Svi će oni recimo govoriti jedni protiv drugih, ali u nekom trenutku kad dođe oko vlasti, tu se onda vrlo lako oni slože i onda samo u tom trenutku zavisi od nekih ličnih animoziteta, slobodno mislim da to mogu reći. Politički programi su tu nevažni. I tako se onda i narodu u medijima servira, vidi, mi smo jedni protiv drugih, onda se poslije to naravno zaboravi. Jer doslovno kažem, a vidjet će se to iz daljnjeg toka stvari, da ni jedna kombinacija nije nemoguća. Svi koji će vam reći, ne bi oni nikad s ovim ili s onim, mislim da lažu debelo i sebe i publiku oko sebe.
Evo, upravo o tome, dakle, sad je, čini mi se, glavno pitanje je ko će formirati centralnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno zajedničke institucije. Tačnije, u suštini, ko će predstavljati Republiku Srpsku u sarajevskim institucijama? Izetbegović i Ivanić priželjkuju opozicioni Savez za promjene, dok predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže da je, evo, objavljuje jutrošnja Politika, kaže da je sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem jučer razgovarao u Mostaru i da su postigli dogovor da njihove dve stranke budu osovina vlasti u Bosni i Hercegovini. Opet bilo nekih nagoveštaja da bi čak i Bakir Izetbegović i SDA ušli u deal sa Miloradom Dodikom. Dakle, sve su kombinacije i varijante očito moguće.
Dakle, sinoć u medijima i jutro se u štampi je taj jučerašnji dogovor koji uopšte nije bio sporan. Oni su samo to trebali znači izaći da kažu javno. Dodik i Čović, mislim, funkcionišu sasvim suvereno, fino, znači Dodik u Republici Srpskoj, a Čović u hrvatskom dijelu federacije. E sad, Bakir Izetbegović je rekao na televiziji prije neku večer, meni bi bilo draže ako bih mogao imati partnera u koaliciji za promjene, a to je opet ono ko duže malo pamti, prosto nevjerovatno da recimo sad dobijate situaciju da Bakir Izetbegović više želi SDS, kome je na čelu bio Radovan Karadžić, nego je to recimo Milorada Dodika koji je u ratnim godinama bio protiv svega toga. Mislim, to je ta neka nemogućnost i mogućnost bosansko-hercegovačke politike. E sad, s druge strane, najvjerovatnije će dobiti partnera u SNSD-u, jer Čović teško da će prihvatiti bilo koga drugog ko ne odgovara Dodiku. Znaju oni jedan i drugi zašto je to tako, a mi sad nemamo vremena da elaboriramo tu priču. Tako da imamo tu neku situaciju koja će biti vrlo zanimljiva. E sad, SDA bi mogla ići s nekim drugim. Evo, čak se recimo, vidio sam u nekim komentarima, pominje i SDP Zlatka Lagumdžije koji je potonuo totalno, ali će imati u državnom parlamentu tri svoja poslanika, tako da evo čak u nekoj kombinaciji će možda evo dobijemo znači SDA, HDZ, SNSD i SDP, recimo možda i to. Ili evo recimo ako bi došao u obzir taj gore pomenuti Željko Komšić, onda bismo imali da on insistira da u toj nekoj koaliciji na nivou zajedničkih institucija ne bude SNSD Milorada Dodika. E sad, Mladen Ivanić koji dakle ima suvereno najviše glasova u Republici Srpskoj, on kaže pa valjda ako sam ja sad član predsjedništva, valjda bi trebalo se i ja tu neki đavo pitam. Tako da, mislim, sve ostaje otvoreno i to će biti jedna trgovina. Uglavnom, ono što poprilično mislim da je sigurno da do februara nećemo dobiti tu neku vlast.
Da, iako je stigla opomena iz Brisela da bi Bosna i Hercegovina što pre trebalo da formira zajedničke institucije.
Prošlo iskustvo je bilo da smo mi praktično godinu dana je neko oko nečeg mešetario i mislim nismo praktično imali tu vlast. Mislim vlast, teško je govoriti ovdje šta je vlast. Mislim mi imamo zajedničke institucije, to je savjet ministara ili vijeće ministara, zavisi kako ga ko zove. To nije vlada, podaj to nije vlada, znači to je samo... Ono, to su zajedničke funkcije koje Bosna i Hercegovina ima.
Da, moram da kažem da kada sam gledao ovaj članak u Guardianu je napisano da Bosna i Hercegovina ima najkomplikovaniju organizaciju vlasti na planeti Zemlji.
Kako da ne, ili što bi rekli Englezi, how yes, no. Jer mi imamo recimo samo ovdje u federaciji, imamo znači 10 kantona, imamo distrikt Brčko, imamo Republiku Srpsku. Tako da vi recimo evo oblast zdravstva. Vi svaki kanton zdravstvo ili obrazovanje ima svoje i to uopšte ne mora ličiti, znači neku ono generalnu politiku, ne mora ličiti na zdravstvo u susjednom kantonu, a da ne govorim na dva entiteta. Tako da vi na nivou Bosne i Hercegovine, mislim da ako imamo Slaviša sekundu,
da.
Znači na nivou Bosne i Hercegovine pri savjetu ministara imamo te neke funkcije, to kao što je odbrana, spoljna politika, spoljna trgovina i još par nekih stvari, znači ukupno 6-7 nekih ljudi koji dakle nisu vlada, mada oni za sebe vole reći da su ministri, ko bude na čelu, on kaže da je predsjednik savjeta ministara, mada je on samo predsjedavajući, a ono što sad sigurno nije ni za jedno od ta tri partnera koji su eto pobjednici, da će sljedeći predsjedavajući savjeta ministara biti Bošnjak. I dakle, vjerovatno neko iz stranke demokratske akcije, jer evo, tu se bar te rotacije drže. Dakle, prije dva mandata je bio Nikola Špirić u ime srpskog naroda, u prošlom mandatu je bio Vjekoslav Bevanda u ime Hrvata, dakle sad je riječ red na Bošnjake, pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti tu.
Željko, na kraju samo vrlo kratko, dakle evo za izbore u Bosni i Hercegovini već je uobičajeno da se kaže da su zapravo popis stanovništva, a kada već pominjemo popis, da li su objavljeni kompletni rezultati popisa koji je obavljen novembra prošle godine?
To je prije neki dan je upravo izašla neka analiza da nikad ti rezultati nisu do kraja objavljeni. Mi znamo generalno te neke osnovne podatke koliko ovdje živi Srba, Hrvata, Bošnjaka, nemam pojma, te neke stvari znamo. Ali ono što bi bio relevantan statistički dokument za međunarodnu neku upotrebu, mi to još uvijek ne znamo i to kažu da ćemo tek dobiti možda 2016. ono kao kompletno, a to bi već trebalo biti polovina nekog roka.
I da počnu pripreme za sljedeći popis.
Jest.
Da. Hvala najlepše, bio je ovo moj kolega, novinar i urednik Radija BH, Željko Bajić, direktno iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53,5 minuta. U studiju ušla moja koleginica Snežana Pantović iz sportske rubrike. Dobar dan, Snežana. Obilje sportskih događaja juče, lepih vesti, jedna pomalo iznenađujuća pobjeda košarkaša Crvene zvezde, mada za ove koji prate da ovaj novi tim Zvezde kažu da nije iznenađujuća, da je to i realno.
Pa to su otprilike neke glavne teme kojima se bave naši mediji, i elektronski i štampani, ovoga jutra. Evo recimo, kažu spektakularna atmosfera i pesma bez prestanka sa prepunih tribina Combank Arene obezglavila Valenciju, na krilima Srbije mlađi luđi Boban Marjanović, junak pobede protiv Valencije. Crvena zvezda slavila u Euroligi, bila je zaista fantastična atmosfera u Beogradskoj areni i eto, to je upravo razlog zbog čega mi toliko volimo tu prelepu igru koja se zove košarka. Raduju nas naravno takvi uspesi.
I dakle, Zvezda je zauzela onu poziciju koju je ranije imao Partizan kada je, ajde da kažemo, harao, mogu slobodno da kažem, iako sam Zvezdaš, Partizan je harao Evropom, a sada
našom,
to
jeste, posljednju deceniju je Partizan bio dominantan zaista, ili možda i dve čak decenije u srpskoj košarci. Međutim, evo sada Crvena zvezda u Euroligi, ono što sam čitala bio je naslov iz sportskog žurnala, 76-63 konačni rezultat, upisali su tu drugu pobedu u Euroligi, naslov je Čudesna zvezda, a kada već pominjemo Partizan, Vujošević na stubu srama, većina prestižnih ni naših medija i evropskih kritikovala je ono što je uradio Partizanov trener. On je odgovarao putem klubskog sajta, rekao igračima nije potrebna nikakva zaštita novinara. Znamo šta se desilo, da je prošle godine
problem sa kontrolom besa.
Jeste, i upravo otprilike na takav način i doživljavaju i srpski novinari ono što je on uradio. Međutim, problem je u tome da Vujošević, koliko se stiče utisak iz njegovih izjava, ne daje prostora da bi možda mogao nešto da promeni u svom ponašanju, već evo naslov, ovo su večernje novosti, ja mislim Vujošević opet krivi novinari, znamo da je prošle godine imao problema da, sa Bogdanom Bogdanovićem, evo sada ponovo isti problem ima trener Partizana Duško Vujošević, čak u Kuriru naslov davitelj trener Partizana podelio javnost, angažovali su novinari mišljenja stručnjaka, to jest psihologa, i psiholog Radmila Grujičić smatra da Vujošević sprovodi mobing i da bi on morao između ostalog da ide na seanse koje se bave kontrolom besa, upravo kao što si i ti rekao.
A mogao bi i Košarkaški savez da se oglasi tim povodom?
Pa mogao bi Košarkaški savez, i ono što nas ovako malo brine jeste da se u obe situacije ni sada ni prošli put nije oglasio Košarkaški klub Partizan. Bilo je još incidenata. Aleksandar Kovačević, fudbaler Crvene zvezde, pretio je novinaru, psovao ga, međutim Crvena zvezda je odmah reagovala, i moramo naravno da se dotaknemo Novaka Đokovića.
Samo vrlo kratko.
On igra večeras protiv Marija, BBC kaže da bi pobeda Đokovića bila veoma značajan uspeh u sezoni mnogih frustracija za Marija, ali vidjet ćemo šta će biti u Parizu.
Hvala najlepše, Snežani Pantović. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.